Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Na administrativnim prelazima na severu Kosova i Metohije počela primjena sistema nalepnica za registarske oznake. Održava se Beogradski ekonomski forum, Ivica Dačić pozvao učesnike da podrže sporazum Otvoreni Balkan. Premijerka Ana Brnabić u Nevesinju i Mostaru poručila da je jedan od glavnih prioriteta vlade regionalno povezivanje.
Cilj svih projekata je ponovo bio da se poboljša kvalitet života.
U Srbiji zabrinjavajuća epidemijska situacija, sednica kriznog štaba najverovatnije sutra.
Prevencija je mnogo bolja nego lečenje. Da se pridržavamo epidemijskih mera, drugo da se vakcinišemo i revakcinišemo i treće da se na vreme javimo.
Na fakultetima u Srbiji zvanično počela nova akademska godina.
Mislim da će ova školska godina, koja je započela ovako zbog situacije epidemiološke kombinovano, uspeti da im dočara duh univerziteta, uspeti da im dočara duh studiranja.
Dečija nedelja traje do 10. oktobra. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Na administrativnim prelazima na severu Kosova i Metohije počela je primjena sistema nalepnica za registarske oznake i saobraćaj normalizovan posle dve nedelje prekida. Procedura o primjeni nalepnica nalaže da vozač izađe iz automobila i prelepi tablicu, što kontroliše policija koja moli građane za strpljenje, javljaju naši reporteri. Na punktovima su jedinice KFOR-a koji će intenzivirati prisustvo u naredne dve sedmice, a kako sve funkcioniše proveravala je naša Tanja Vujsić.
Na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak jutro su od 8 časova saobraćaj u potpunosti normalizovan. Počeo je da se primenjuje dogovor koji su postigli Beograd i Priština u Briselu o registracionim oznakama. Naime, svi oni koji imaju registracije gradova Centralne Srbije i Kosovske Mitrovice, kao i RKS tablice, neće više morati da ih skidaju i da dobijaju probne tablice, već će preko oznake grba lepiti nalepnice i na taj način je saobraćaj u potpunosti normalizovan. Sve teče bez ikakvih problema i nije bilo nikakvih incidenata. Također, KFOR se nalazi na pozicijama gdje su prethodne dve nedelje bili pripadnici specijalne jedinice kosovske policije. KFOR je saopštio da će tu ostati naredne dve nedelje da bi nadgledali kako teče primjena sporazuma. A poslanici opozicije su na današnjoj sednici Skupštine u Prištini žestoko kritikovali vladu Aljbina Kurtija zbog postignutog sporazuma sa Beogradom o registracionim tablicama. Tako je Ramuš Haradinaj rekao da poziva vladu da zbog svega ovoga treba da podnesu ostavku i da bi to bio legitiman čin. Također su Kurtija optužili da je na ovaj način priznao srpske registracione oznake, a također je rečeno da je ovo najgori sporazum od sukoba na Kosovu i Metohiji krajem 90. godina. Također, kosovski premijer Albin Kurti je na istoj sednici rekao da će Priština dodatno redukovati uvoz iz uže Srbije kroz mere koje će preduzeti u narednom periodu. On je rekao da je cilj da se pojača trgovinska saradnja sa Albanijom.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da primjena dogovora iz Brisela o korišćenju nalepnica funkcioniše bez problema, naveo je da na svim administrativnim prelazima ima dovoljno nalepnica, kao i da je ovaj režim jednostavniji u odnosu na ranije, pa će biti i manji gužvi. Istakao je da Albin Kurti ne može da govori ni o kakvoj epohi reciprociteta, jer je zapravo reč o sprovođenju sporazuma. Petković za Tanju kaže i da je dogovoreno da naredna runda dijaloga počne temom zajednice srpskih opština, koja se čeka više od 3000 dana.
Ne tražimo ništa dodatno, već samo da se ispoštuje ono što je ispregovarano, a na što je svoj potpis stavio i Beograd, i Priština, i Evropska unija. To što sad Priština govori da ne želi da primenjuje sporazume, što se ponašaju tako što bi gledali svih 48 sporazuma kao nekakav švedski sto gde uzimaju nešto što im odgovara, a ne primenjuju ono što im ne odgovara, to prosto tako ne može. Ili postoji briselski sporazum, ili ne postoji. I zato je važno da imamo narednu rundu dijaloga toga i razgovor u Briselu, gde će da konačno dođe na dnevni red formiranje zajednice srpskih opština. To je ključ i osnov da bi mogli nastaviti sa normalizacijom odnosa.
Povodom najave da će KFOR pojačati prisustvo naredne dve sedmice na severu Kosmeta, generalni sekretar Skupštine Srbije Veljko Odalović kaže da je dogovorom u Briselu stavljeno do znanja da nasilje neće biti tolerisano.
Međunarodna zajednica je reagovala, upozorila je Prištinu i najzad je KFOR počeo da radi svoj posao. Mislim da je suština da se u ovom trenutku u jednoj situaciji koja je bila dosta nakon teška, naelektrisana, opasna, jedino ko je mogao da u ovom trenutku, a da ne dođe do nekog težeg incidenta, preuzme punu odgovornost, to su snage KFOR-a koje se nalaze na prelazima i ja verujem da će oni sada i posle ovoga svega i poruke koje su generalno dobili od onih koji mogu da daju ovakve naredbe se ponašati mnogo odgovornije i biti mnogo prisutniji kada je u pitanju bezbednosti, izazovi bezbednosti nego što su to radili do sada.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Švedske, Katara i Australije.
U razgovoru sa švedskom ambasadorkom Anikom Ben David, predsjednik je izrazio zadovoljstvo što će na poziv švedskog premijera Levena učestvovati na Međunarodnom forumu o sećanju na holokaust i borbi protiv antisemitizma u Malmeu i zahvalio na spremnosti Švedske da podrži evropski put Srbije. Vučić je zahvalio katarskom ambasadoru Farisu Rumiju Al-Naimiju za donaciju medicinske opreme na početku epidemije COVID-19 i izrazio nadu da će katarski predstavnik učestvovati na proslavi 60. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu. Vučić i australijski ambasador Daniel Emery su se saglasili da je neophodno da Srbija i Australija nastave da intenziviraju kontakte kako bi bio dat impuls saradnji u različitim oblastima.
Snažna podrška evropskom putu Srbije stiže sa Malte, poručili su šefovi diplomatije dveju zemalja. Posle sastanka u Beogradu, ministri Nikola Selaković i Evaristo Bartolo najavili su da će bilateralni susreti biti češći, a među državnim odnosima doprineće i otvaranje stalnog konzulata u Valeti. Izveštava Nikola Denčić.
Srbija i Malta povezane su i duže od zvaničnog uspostavljanja diplomatskih odnosa, ali je važno da se stalno radi na održavanju visokog nivoa saradnje, naglasili su ministri. Nikola Selaković je rekao da odnose unapređuje i značajno prisustvo srpske zajednice na Malti, koja broji više od 5000 ljudi. Već se radi na konkretnim potezima u približavanju dveju država, poručuje Selaković.
O tome svedoči i činjenica da ćemo do kraja ovog oktobra meseca 2021. godine otvoriti i našu konzularnu kancelariju sa stalnim prisustvom našeg konzula u Valeti, što ranije nije bio slučaj. Dakle, do sada smo imali konzularne dane samo jednom u toku nedelje, sada ćemo naše konzula imati u Valeti sve vreme, 365 dana u toku godine i do ovoga koraka dolazi nakon zaključenog sporazuma o kolokaciji sa nama prijateljskom susednom Mađarskom.
Ministar Evaristo Bartolo rekao je da su u razvoju Malte doprineli mnogi ljudi poreklom iz Srbije. Ističe da je zajednička istorija važna, ali da je zajednička budućnost još važnija.
Snažno podržavamo integraciju Srbije u Evropsku uniju. To je dobro za vašu zemlju, za uniju, za ceo region. Sigurno je da Zapadni Balkan očekuje opipljiviju podršku na putu ka članstvu. Mislimo da je proces za sada jako spor i moramo da pokažemo da smo posvećeni proširenju. Također moramo da održimo precizne kriterijume koje ne bi trebalo menjati. To nije dobro i verujemo da zaslužujete našu podršku.
Šefovi diplomatije su poručili da će se kroz poslovne forume raditi na poboljšavanju za sada, kako kažu, skromnih ekonomskih odnosa između Srbije i Malte. Vlada u Valeti podržava i saradnju u okviru Zapadnog Balkana i ideju o zajedničkom regionalnom tržištu.
Da Evropa i Zapadni Balkan imaju zajedničku budućnost, poručili su i učesnici konferencije pod nazivom Zaokružena Evropa. Na skupu u Beogradu šef delegacije Evropske unije Emanuel Joffre naveo je da proces proširenja nema alternativu. Predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike Srđan Majstorović naglašava da se države Zapadnog Balkana moraju pokazati kao kredibilan partner Unije u vremenu kriza. Pripremila Sanja Brkić.
Saradnja Evropske unije i Zapadnog Balkana je ključna za stabilnost i prosperitet cijele Evrope, navodi šef delegacije Unije u Srbiji, Emmanuel Joffre. Ističe da region ima svoje mesto u evropskoj porodici.
Građani Evropske unije i građani Zapadnog Balkana dele zajedničku istoriju i kulturu, a očigledno je i da imaju zajedničku budućnost, jer proces proširenja nema alternativu. Stavovi i ideje građana regiona daju podsticaj evropskim vrednostima, kao i snagu samom projektu Unije.
Izazovi poput pandemije virusa korona, klimatskih promjena, migracija utiču na države Balkana i Unije, objašnjava predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike Srđan Majstorović. Zbog toga je, kako kaže, važno da region pokaže želju da doprinese razvoju Unije.
The fact is, we need each other.
Potrebni smo jedni drugima kako bismo se izborili sa svim izazovima i pretnjama. Evropska unija će imati dosta koristi od prihvatanja novih članova, a svakako će integracijom Zapadnog Balkana postati kredibilniji globalni akter. Zajednička budućnost zahteva od svih nas hrabru viziju i političku posvećenost.
Ambasador Slovenije Damjan Bergant podsjeća da je njegova zemlja kao predsjedavajuća Saveta Evropske unije kao jedan od prioriteta postavila i proces evrointegracija.
Zapadni Balkan je geografski značajan za Uniju. Ukoliko se mi ne posvetimo tom regionu, onda će to učiniti neko drugi. Postoje i politički, ekonomski i bezbednosni razlozi zbog kojih nam je potreban Zapadni Balkan. Moramo ojačati vladavinu prava u tim državama, poboljšati trgovinsku saradnju. Slovenci su osjetili veliku razliku od kada smo postali član Unije. Želimo isto i za građane Zapadnog Balkana.
Učesnici konferencije očekuju da će lideri Evropske unije na samitu u Sloveniji 6. oktobra dati novi zamah procesu proširenja.
Regionalne inicijative za saradnju poput projekta Otvoreni Balkan, iza koga stoje Srbija, Severna Makedonija i Albanija, najbolji su način da se ubrza ekonomski razvoj ovog dela Evrope. To je ocenjeno na otvaranju 21. Beogradskog ekonomskog foruma. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić kaže da je Srbija za saradnju sa regionom i traži podršku privrede u prevazilaženju političkih prepreka koje postoje na tom putu. Dačić kaže i da je naša zemlja, zahvaljujući stabilnim javnim financijama, sačuvala domaće firme, iako je u isto vrijeme morala da se suoči sa izazovima epidemije koronavirusa. Ovi događaj prati Ivan Jovanović.
Osnivač Beogradskog ekonomskog foruma, grčki biznismen Simeon Comokos, kaže da strani investitori pažljivo prate šta se dešava u Srbiji. Comokos je rekao da što se tiče privrede, svet kod nas danas ima šta da vidi.
Pozdravljamo velike napretke poljoprivrede. Primetili smo velike infrastrukturne projekte koji se odvijaju i koji su zaista transformisali grad i državu i pretvorili u kosmopolitski centar regiona. Nadamo se da će se ovaj privredni razvoj proširiti i na druge regione.
Prema rečima predsjednika Saveta stranih investitora Majka Mišela, Srbija ima još prostora za ekonomski razvoj.
Želimo da Srbija ima predvidljivo poslovno okruženje kako bismo ubrzali reforme i kako bi se radili na održivu fiskalnu konsolidaciju i implementaciji zakona. Srbija je zemlja koja mora da motiviše preduzeća tako što će stvoriti okruženje pogodno za poslovanje sa manje birokratije. Regionalna saradnja u jugoistočnoj Evropi ovo je suštinskog značaja ako želimo da povećamo nivoe investicija.
Srbija se u uslovima epidemije koronavirusa bori na dva fronta, i za zdravlje građana i za domaću ekonomiju koja opstaje u tom kriznom okruženju, poručio je predsjednik Skupštine Ivica Dačić.
Ne bismo imali ovakav odgovor na krizu da svih prethodnih godina nismo vodili krajnje odgovornu, pre svega fiskalnu politiku koja je stabilizovala javne financije, a u isto vrijeme smo stimulisali razvoj, privlačili investicije, ulagali u infrastrukturu, što sve rezultira snažnim rastom, smanjenjem nezaposlenosti i uopšte poboljšanjem svih ekonomskih parametara.
Dačić traži od privrednika da podrže regionalnu inicijativu za saradnju Otvoreni Balkan, iza koje su za sada stale Srbija, Severna Makedonija i Albanija.
Ovaj projekat, nažalost, doživljava osporavanja i kritike, iako to zaista ničim nije zaslužio. Njegova priroda je isključivo ekonomska i okrenut je samo i jedino našim građanima i našim preduzećima, kako bismo uklonili sve one nepotrebne barijere koje nas godinama sputavaju, da putujemo, trgujemo, zapošljavamo se, da investiramo jedni kod drugih kao kod najbližih komšija.
Svaka inicijativa za saradnju u regionu zaslužuje podršku, poručio je visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt.
I've heard people saying...
Čuo sam neke ljude koji govore inicijativa Otvorenog Balkana, nešto što su Srbi napravili. Pa, pitanje nije tu ko je šta učinio, već je pitanje šta ja mogu da iskoristim kao prednost u ekonomskom smislu iz toga. Tako da mi je veoma veliko zadovoljstvo da podržim ovu inicijativu. Svi treba da radimo zajedno na učešću u tom projektu.
Beogradski ekonomski forum u kontinuitetu se održava od 2000. godine. Danas i sutra to je mesto za razmenu iskustava i znanja privrednika, političara i eksperata iz jugoistočne Evrope.
I u narednim minutima smo u regionu. Premijerka Ana Brnabić započela je posetu Bosni i Hercegovini obilaskom opštine Nevesinje. Poručuje da je jedan od glavnih prioriteta vlade regionalno povezivanje i da naša država želi dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Izjavila je da je Srbija od 2014. za projekte u Republici Srpskoj izdvojila 88,5 miliona evra i najavila da će ta pomoć biti nastavljena. Iz Nevesinja izveštava novinar Radija Republike Srpske Dragomir Grahovac.
Premijerka Ana Brnabić podsjetila je da je od 2014. godine vlada Srbije u različite projekte u Republici Srpskoj uložila 88 miliona evra sa željom da popravi kvalitet života stanovnika zapadno od Drine. Ona je potvrdila da će drugi dio odobrenih sredstava za opštinu Nevesinje biti uplaćen do kraja godine.
Cilj svih projekata je ponovo bio da se poboljša kvalitet života. Nikada nismo hteli da utičemo na to koji su projekti u pitanju nigde, pa tako ni u Nevesinju. Ono što je lokalna zajednica rekla da je važno, to smo finansirali, tu smo pomogli, pa i muzičku školu, i dom kulture, narodnu biblioteku, osnovnu školu, vrtić, gradske, prigradske saobraćajnice. Cilj nam je da što više ljudi ostane upravo ovde u ovom prelepom Nevesinju.
Načelnik opštine Milenko Abdalović zahvalio se vladi Srbije na pomoći koju je označio kao istorijska. On je potvrdio da su sredstva iz prve tranše namijenjena za rekonstrukciju i nadogradnju doma kulture i školskih objekata, podsticaj privredi, asfaltiranje gradskih i prigradskih saobraćajnica i pomoć budžetu.
Ja ovom prilikom želim da se još jedan put zahvalim vladi Republike Srbije i predsjedniku Vučiću i premijerki Brnabić i svima koji su na bilo koji način pomogli našim poslanicima, našim ljudima u Srbiji i u Beogradu da opština Nevesinja dobije ovako značajna sredstva. Ovo je prvi put u istoriji da je da budžetska sredstva iz Srbije stižu u naš grad i to sistematski javno.
Predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Milimir Vujadinović naglasio je da se širom Srpske radi na stotine projekata koje finansira vlada Srbije.
I ono što me posebno radio na predsjednica vlade danas otvoreno rekla da na ovome neće stati, da će pomoć za Nevesinje, jug Republike Srpske, naš narod i u dolini Neretve biti nastavljena.
Predstavnici vlade Srbije i opštine Nevesinje zajednički su obišli grad, dom kulture, osnovnu školu i dječji vrtić.
Bilateralni odnosi Srbije i Rusije nikada nisu bili bolji nego što su danas. Ocenjeno je na biznis forumu u Beogradu kome su prisustvovali predstavnici vlade, ambasade, ruski i srpski privrednici. Cilj je između ostalog da robna razmena dostigne 4 milijarde dolara. Prošle godine je bila 2,5 milijarde. Pored proizvodnje vakcine Sputnik na Torlaku očekuje se i saradnja na proizvodnji nazalnog spreja protiv COVID-a koji razvija Ruski institut Gamaleja, najavio je ministar Nenad Popović. Detaljnije Nataša Ćimović.
Poslovni forum na kome učestvuju predstavnici više od stotinu kompanija iz dve zemlje održava se u trenutku rasta izvoza Srbije u Rusiju, koji u prethodnih 8 meseci veći za 17% i smanjenje uvoza iz te zemlje za 12%. Prostora za saradnju i dalje ima, kako je ocenjeno, mnogo, od poljoprivrede do turizma. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko poručuje da robnu razmenu što pre treba vratiti na nivo pre pandemije.
No i za to što bi zdjel se rivok.
Treba naći mehanizme da robna razmena dve države ne samo dostigne pred covidni nivo, nego i da dosegne do 4 milijarde dolara godišnje, što je realno. Naše ekonomije su uspjele da i u krizi budu na stabilnim nogama. Postoje svi preduslovi da se trgovinska saradnja unapredi, naročito u atmosferi izuzetno dobrih političkih odnosa i intenzivne saradnje dva predsjednika.
Bilateralni odnosi dve zemlje nikada nisu bili bolji, smatra i ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. U prilog tome kaže ide i činjenica da je Srbija prva zemlja u Evropi koja je Rusija odobrila da proizvodi njenu vakcinu Sputnik V.
Do sada je na institutu Torlak u Beogradu proizvedeno oko 1,5 milijuna vakcina Sputnik V, a očekujemo da ćemo do kraja godine proizvesti, onako kako smo se već i dogovorili, svih 4 milijuna vakcina. I sada sa institutom Gamelej razgovaramo i o nekim novim elementima saradnje. Na Gamelej se već radi ispitivanja umjesto vakcine da se koristi sprej, nazalni sprej, koji će biti još efikasniji u borbi protiv pandemije COVID-19. Nadamo se da ćemo imati priliku da i na ovom novom inovativnom proizvodu u budućnosti također sarađujemo naš institut Torlak i institut Gamelej i ruske institucije.
Potpredsjednik Ruskog izvoznog centra Nikita Busakov je najavio da će tokom dva dana foruma u Beogradu biti održano više od 100 sastanaka predstavnika srpskih i ruskih kompanija, te da očekuje sklapanje novih poslova.
Srbija može biti i jeste kapija Evrope za izvoz naše robe u Evropsku uniju, ali i mesto za zajedničku proizvodnju. Sporazum o slobodnoj trgovini je velika prednost koju imaju obe strane.
Direktor sektora za strateške analize Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović ocenio je da je sada pravi trenutak da se dve ekonomije vrate na kolosek pre krize.
Moram da naglasim ovom prilikom da ne možemo da kažemo da smo imali velike i teške posljedice po srpsku ekonomiju u proteklih godinu i po dana, iako se to osjetilo, naš brzi rast je malo usporen, ali ono što već ove godine vidimo i ono što je možda i najvažnije jeste potpuni oporavak ne samo industrijske proizvodnje ekonomske aktivnosti, nego i spoljno-trgovinske razmene, kao i nastavak vrlo važnih investicionih aktivnosti.
Srpsko-ruski biznis forum se završava sutra, a u četvrtak sastanak ima mešovita međudržavna komisija Rusije i Srbije. Do kraja godine, u decembru, biće organizovan još jedan poslovni skup, ali u Moskvi.
U posljednja 24 sata na koronavirus je pozitivno još 5.983 od testiranih 19.452 građanina. Preminulo je 50 osoba, na respiratoru je 256 pacijenata. Zabrinjavajuća epidemijska situacija, sednica kriznog štaba biće održana najverovatnije sutra, najavila je premijerka Ana Brnabić. Na sednici bi trebalo da bude reči o aktualnim temama, pre svega o vakcinaciji. Ona je prethodno izjavila da nije za uvođenje novih restriktivnih mera, ali jeste za sveobuhvatnu vakcinaciju. Na udaru korone su pretežno nevakcinisani, kojih najviše ima među mladima, kaže epidemiolozi. Rukovodilac Centra za anesteziologiju Kliničkog centra Srbije, Nebojša Lađević, ističe da je protiv COVID-a veoma važna prevencija, poštovanje mera, ali i da je neophodno da se pacijenti na vreme jave kada osete simptome.
Mnogo je bolje prevenirati, znači prevencija je mnogo bolja nego lečenje, što znači da mnogo je značajnije da se pridržavamo epidemijskih mera, drugo da se vakcinišemo i revakcinišemo i treće je da se na vreme javimo. Znači pri pojavi prvih simptoma ne treba izgubiti tih prvih 5, 6, 7 dana lečeći se samostalno pa se onda javiti u bolnicu. Tu je to gubitak vremena vrlo značajan.
Epidemijska situacija u školama je povoljnija, tako da od danas ni u jednoj lokalnoj samoupravi online neće raditi cele škole. Kombinovana nastava primenjivaće se u srednjim školama na teritoriji 23 opštine, dok se u svim ostalim osnovnim i srednjim školama nastava odvija regularno. Danas počinje i akademska školska godina, njen početak obeležava također nestabilna epidemijska situacija, zbog koje će se nastava uglavnom održavati po kombinovanom modelu. O tome u prilogu Milenka Marković.
Početak svake školske godine je izazov jer moramo da se nametnemo kao vodeća naučno-obrazovna institucija u regionu, rekao je rektor Beogradskog univerziteta, profesor dr. Vladan Đokić. On je uputio i poruku za 13.000 brucoša koji su se upisali na 31 fakultet.
Mislim da će ova školska godina, koja je započela ovako zbog situacije epidemiološke kombinovano, uspeti da im dočara duh univerziteta, uspeti da im dočara duh studiranja i da nekako shvate zapravo da sada dolazi njihovo vreme i da oni postaju stručnjaci iz različitih oblasti koji će se u budućnosti pitati o važnim temama i onim stručnim elementima i fokusima koje su završili na univerzitetu u Beogradu.
Univerzitet je još ranije uputio preporuku fakultetima da organizuju vakcinaciju za studente. Očekuje se da većina predavanja bude online, dok će se praktična nastava i seminari odvijati neposredno, što je potvrdio i dekan Saobraćajnog fakulteta, profesor dr. Nebojša Bojović.
Naravno da svaki program ne može da se organizuje online, imamo laboratorijske vežbe, imamo niz nekih elemenata u procesu koji su jako vezani za individualno pojavljivanje, odnosno za učešće u živo, što se kaže. U tom smislu mi smo napravili razne programe, pogotovo ćemo to činiti na završnim godinama, delit ćemo studente u brojne grupe, naći ćemo instrumente i način da svakako oni dobiju onaj kvantum znanja koji je neophodan da bi mogli uspešno da završe školsku godinu.
Školska godina je počela i za nove studente Kriminalističko-policijskog univerziteta, kojima je dobrodošlicu poželeo ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.
Trudit ćemo se da vam omogućimo dobre i još bolje uslove za život i za rad. Za razliku od nekih prethodnih godina, svi vi koji ste na budžetu, prvog dana kada završite svoje školovanje, kada uđete u policijsku upravu, kada uđete tamo gde su vas odredili i poslali, radit ćete sa vašom stručnom spremom i imat ćete priliku da tu i ostanete, da napredujete, da radite.
Studente očekuje školska godina u specifičnim okolnostima, rekao je ministar prosvete Branko Ružić.
Želim da im uputim pre svega poruku da vrlo predano rade, da bez obzira na taj ambijent u kome će se nastava odvijati po kombinovanom modelu, ne bi trebalo da ustuknu i da idu ka tome da stiču nova znanja, da se po završetku svojih fakulteta integrišu u naše društvo, da daju sve ono što mogu od sebe kako bi Srbija postala još bolja.
Nastavno osoblje na fakultetima i višim školama je uglavnom zadovoljno kako su se visokoškolske institucije prilagodile epidemiji. Iako je svima jasno da je praktična nastava nezamenjiva, iskustvo je pokazalo da online predavanja studentima daju mogućnost da bolje utvrde gradivo, jer mogu jedno predavanje da preslušaju više puta.
Mnoge države ne odustaju od restriktivnih mera i COVID propusnica, a ukidanje najavljuju tek kada bude dovoljno vakcinisanih. Od danas u Hrvatskoj svi zaposleni u zdravstvenom sistemu i ustanovama socijalne nege moraju imati COVID propusnicu, kao i posetioci i pratnja pacijenata. Ispred KBC Zagreb jutro se okupilo oko 30 zaposlenih koji nemaju COVID potvrdu, a ne žele ni da se testiraju.
Američki naučnici David Julius i Ardem Pataputian, dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za psihologiju ili medicinu, za otkriće receptora za temperaturu i dodir, saopštio je odbor za dodelu nagrade. Nobelova nagrada u ovoj oblasti vredna je 10 miliona švedskih kruna ili nešto više od 1 miliona dolara. I sveta i ove vesti.
Tranzit gasa preko Ukrajine u Mađarsku potpuno je prekinut, saopštio operator za mađarski gasni tranzitni sistem, a prenosi Sputnik. Ukrajinski operator saopštio je u petak da je Gazprom obustavio tranzit gasa u Mađarsku preko ukrajinske teritorije, kada je otpočeo isporuke mađarskim potrošačima preko Turskog toka kroz Bugarsku i Srbiju u okviru novih sporazuma postignuti krajem septembra.
Novi japanski premijer Fumio Kishida raspisao je opšte izbore za 31. oktobar tokom svog današnjeg inauguracijskog obraćanja. Rekao je i da će oformiti novi panel za raspravu o merama za postizanje solidnog ekonomskog rasta u postpandemijskom svetu. Na prvoj konferenciji za novinare, otkako je izabran za premijera, Kishida je također rekao da će razmisliti da isplati određeni novčani iznos domaćinstvima koje su najteže pogođene pandemijom koronavirusa. Fumio Kishida je ranije danas zvanično izabran za 100. premijera Japana. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Porodica, kolege i prijatelji, posljednji put se opraštaju od nedavno preminulog direktora Beogradske filharmonije Ivana Tasovca. Među okupljenima na novom groblju su predsjednik Aleksandar Vučić i ministarka kulture Maja Gojković. Ivan Tasovac je preminuo iznenada u svom domu 29. septembra u Beogradu u 55. godini života.
Večeras u 19 sati u Etnografskom muzeju počinje jubilarni 30. festival etnološkog filma. Na festivalu će u okviru takmičarskog programa biti prikazana 24 filma u međunarodnoj konkurenciji, 6 u domaćoj i 7 u studentskoj, kao i specijalne projekcije 5 jermenskih dokumentarnih filmova i 2 filma Max Planck Instituta za socijalnu antropologiju u Nemačkoj. A pod sloganom Dete, dete, da ga volite i razumete, otvorena je Dečja nedelja koja će trajati do 10. oktobra. Obeležava se širom Srbije sa ciljem da ukaže na prava i potrebe dece, ali i na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti najmlađih. Više o tome naša Tijana Sibinović.
Kada bi ptica lepa bila... Uz vesele stihove i dobro raspoloženje, otvorena je ovogodišnja Dečija nedelja. Izvršna direktorka organizacije Prijatelji dece Srbije, Iva Eraković, kaže da ova nedelja ne treba da se zatvara nikada, što znači da deci treba podjednako pružati pažnju svakog dana u godini.
Deca su tu da ih volimo i razumemo i da ih zaštitimo. Isključivo ujedinjeni možemo unaprediti položaj svakog deteta u našem društvu i možemo na adekvatan način o deci brinuti.
Dečija nedelja se obeležava u duhu promocije dečijih prava, o kojima se govori u više od 80 zakona Srbije. Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić kaže da i pored toga ima još dosta prostora za poboljšanje brige o deci.
Dečija nedelja je zato uvek prava prilika da se obavežemo, da ćemo ispuniti sve preuzete obaveze prema deci i da ćemo nastaviti da ih proširujemo i usavršavamo. Na našoj deci je da koriste ta prava, da ih upotrebe tako da povećaju svoj uticaj na sve što se u društvu dešava oko njih, a na državi je da im u tome pomogne i da ih podrži. Naša želja je da sva deca u Srbiji odrastaju u okruženju u kome će se u potpunosti poštovati sva prava deca.
Uprkos poboljšanju dečijih prava, odnos odraslih prema njima nije isti kao što je bio ranije, smatra ministar za brigu o porodici Ratko Dmitrović.
Sve ovo je lepo i nužno, ali sve ovo izgubit će značaj i smisao ako ne učinimo nešto što nijedan zakon, nijedna institucija ne može da učini. Ako ne vratimo detetu ono mesto u našim životima koje je imalo u mnogo težim vremenima nego što je današnje vreme. Odavno deca, nažalost, nisu naše najveće bogatstvo, nisu smisao našeg postojanja. Njihovo mesto zauzele su materijalne vrednosti. Stavili smo sopstvena zadovoljstva kao najvišu životnu vrednost. Porodica kao osnov društva topi se i nestaje, a tamo gde nema porodice, nema ni dece. Na kraju, nema ni naroda.
Osvrnuvši se na činjenicu da se više dece rađalo za vreme balkanskih i svetskih ratova nego danas, ministar Dmitrović smatra da smo negde pogrešili.
Vratimo se porodici, vratimo se deci, ali imajući na umu da je njihovo najvažnije pravo da imaju s kim da rastu, igraju se, smeju, pravo da ih bude što više. Vratit ću se na kraju spomenutom pesniku, on kaže, nije bogat ko ima volova, već ćeri sinova, nije silan ko ima pušaka, već kolevke.
Tradicija Dečije nedelje je veoma duga. Na ovim prostorima se obeležava od 1934. godine, a od 1987. je na predlog organizacije Prijatelji dece Srbije uvedena u Zakon o društvenoj brizi o deci. Od 2018. godine se nalazi u Zakonu o finansijskoj podršci porodica sa decom.
Kao što ste čuli, počela je Dečija nedelja koja će trajati do 10. oktobra i pratit ćemo manifestacije u okviru Dečije nedelje i tokom narednih dana. A u novostima dana vreme je za vesti iz sporta.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je danas 341. nedelju na vrhu ATP liste sa 11.633 boda. Rus Danil Medvedev je na drugoj poziciji, a Grk Cicipas je ostao na trećem mestu. Među prvih 100 nema teniserki iz Srbije.
Reprezentativac Srbije u basketu 3-3 Dejan Majstorović izbio na prvo mesto FIBA-ine rang liste. Majstorović je to pošlo za rukom posle izuzetnih rezultata koje je ostvario sa reprezentacijom naše zemlje, osvajanjem bronze na olimpijskim igrama, a potom i odbranom titula evropskog prvaka u Parizu. Doprinele su odlične partije za UB, za kojim je već obezbedio mesto na finalnom FIBA Masters turniru u Džedi.
Sportsko društvo Partizan i fudbalska selekcija kao pokretač slave 76 godina od osnivanja. Društvo je osnovano 4. oktobra 1945. godine pod nazivom Fiskulturno društvo Centralnog doma Jugoslovenske armije, u kome su se po ideji Svetozara Vukmanovića Tempa okupljali samo pripadnici vojske. Danas Partizan ima 27 klubova u 24 sporta i spada u red najvećih sportskih društava u svetu, a po rezultatima, ostvarenjima i broju vrhunskih sportista, verovatno i među najuspešnijima u svetu.
U ovom trenutku 27 stepeni je u Somboru, Novom Sadu i Beogradu, 25 je u Nišu i Kragujevcu, na Kopaoniku 14. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro vedro je hladno, po kotlinama jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. U toku dana sunčano i toplo. U košarskom području vetrovito, a na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno sa olujnim jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura od 2 na istoku do 14 stepeni na jugu Banata, dnevno u većini mesta od 24 do 29 stepeni. U Beogradu sunčano i vetrovito, na širem području povremeno i olujni jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 13, najviše dnevna oko 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić. Pozivam vas da ostanete uz naš program. Sledi sportski žurnal. Želim vam prijetan dan.